Andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, já, háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason fór mikinn hér í ræðu sinni og talaði meðal annars sem að meirihlutinn í borginni teymi ríkisstjórnina á asnaeyrunum. Þá vil ég kannski nota tækifæri að minna háttvirtan þingmann á það að einn af ríkisstjórnarflokkunum er jú í meirihlutanum í borginni og samkomulag vegna samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins er á milli ríkis og sveitafélaga bæði borgarinnar og líka á í kringum Reykjavík í suðvestur kjördæmi sem að er stýrt, þau sveitafélagur stýrt af sjálfstæðisflokknum. Þannig að það er nú ekki alveg rétt hjá honum að meirihlutinn í borginni sé að teyman en að ríkisstjórn heldur þetta bara eðlilegt samstarf allra aðila ríkis, bara borgar og sveitafélag hér á höfuðborgarsvæðinu. En mér langar til að koma aðeins með smá athugasemdi við umsögn háttvirts þingmanns. Hann gerir ekki athugasemdi við þann hluta samkomulagsins, samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, sem snýra af að tímabundinni uppbyggingu stofnbrauta, gönguhjólastíga og átaki umferðarstígu. Hins vegar virðist háttvirtur þingmaður vera hafa allt á hornum sér varandi borgarlínu. Þó er það svo að borgarlína mun létta hér á umferð og draga úr mengun og auka flæði samgangna hér og umferðar. Þannig ég ekki alveg áttam á því hvers vegna allt þetta hatur í garð borgarlínu sem maður sér í umsögninu og í máli háttvirts þingmanns, illindi, fyrirgjöf háttvirtur hæstvirtur forseti, er stafar. Ég myndi gjarnan vilja hvers vegna háttvirtur þingmanni tekur borgarlínu svona sérstaklega út úr. Hvað hann hefur á móti borgarlínu sjálf?
Forseti neyðist til að minna háttvirtur